Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Прокуратура Московського району Мінську розпочала кримінальну справу супроць віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича поводля артикулу 364 «Гвалт або погроза гвалту односно супрацовника міліції». Активіста предпримальницького руху Парсюкевича затримали 13 студзеня у Віцебську і привезли у Мінську турму на вулиці Окрестіна. Сергій повідомив, що під час відбиття арешту його збив супрацовник турми, але справу розпочали супроць самого Сергія, повідомляє Любов Луньова.
Сергій Парсюкевич лічить, що прокуратура може обвинуватись його у гвалтовних діяннях супроць міліціянта не тільки для того, каб визволіть ад адказності винуватого у збитті супрацовника міліції, але й каб заполохати предпримальників. Нагадаємо, Сергія Парсюкевича затримали 13 студзеня у Віцебську. Його обвинуватили в удзелі у несанкціонованій акції протесту предпримальників, яка відбулася у Мінску 10 студзеня. Сергія привезли у суд, де арештували на 15 суток. Сергій Парсюкевич оповів свободі, що простий день у камеру прийшов супрацовник турми, прапорщик, і він загадав усім піднятися. Сергій, який знаходився ближче за всіх до дверей, прапорщик ударив по ногах. Сергій зробив йому заувагу на неправомоцне діяння. Праз некий час міліціянт вернувся у камеру і загадав йому вийти у коридор, говорить Сергій Парсюкевич.
І він почав мене моцно збивати. Я його тримав за руки. І тоді він покликав на допомогу ще одного. І вони повалили мене на підлогу, наділи кайданки. І гэты прапорщик бив і ногами, і руками. Йому гэтага подалося мало, і він почав душити мене за горло. З апошніх сил мені вдалося вирватися і підбігти до двери. Я закричав: «Люди, рятуйте, забивають». Після гэтага викликана фельдшер почала допомагати мені. У мене був приступ.
Сергій Парсюкевич лічить, що до кримінальної відказності, поводлі логіки, прокуратура повинна була б притягнути міліціянта, який збивав арештованого. Справу він лічить політично мотивований.
Я з'являюсь активним удільником предпримальницького руху і лічу, що ця кримінальна справа розпочата не тільки для того, каб об'ялити міліціянта, який мене збив, але і для того, каб здійснювати на інших предпримальників, каб вони не проявляли активності.
4 соковіка об 11 годині Сергій Парсюкевич повинен наведати прокуратуру со своїм адвокатом. Він не виключає, що слідчий може надати йому статус обвинуваченого у кримінальній справі і обрати міри стримання арешт. У прокуратури потлумачили, що покуль ведеться проверка матеріалів справи. Візит у прокуратуру Московського району призначений на той самий день, коли прокуратура Центрального району буде передавати у суд кримінальну справу поводлі аналогічного артикула супроць Андрея Кіма.
Розказувала Любов Луньова. Сьогодні відбулася зустріча політв'язня Андрія Кіма з матці Тетяною Кім. І надовжилася 40 хвилин. Цитую матці Кіма. Йон усім дякує за підтримку, віншує з надходом вясни і передає віншуванні з 25 соковіка. Конец цитати. Андрій Кім був арештований місяць тому. Його обвинувачують у удзелі у вуличних акціях з порушенням громадського порядку, за що йому погрожає некілька годов зняволення. Сьогодні Чавузький районний суд протягнув розгляд адміністраційної справи поводля позову редактора недержавної кричевської газети «Вольний город» Сергія Няровного і засновальника гэтай газети Владимира Кудровцева до газети кричевського райвиконкаму «Ленінський кліч». Про суд позовники намагаються оборонити свій гонор, годність і ділову репутацію.
Нагодою для суду сталася серія фельєтонів, які від 2005 року до 2007 року амаль що суботу друкувала газета «Ленінський кліч». Поводлі позовників у фельєтонах у зневажливій формі описувалася діяльність кричевських опозиційних політиків, громадських активістів і журналістів недержавних газет. Прозвища персонажів гуморесок скажалися до зневажливих м'янушок. Няровний означив, що гуморески почали з'являтися у державному виданні у відказ на жорсткую критику «Вольним городом» праці редакції «Ленінського кліча». Своїм позовом я бороню свою годність, гонор, каб сярод людзей чалавекам застацца і працягваць паўнавартасную палітычную журналісцкую дзейнасць, даводзіў суду Сергей Няроўны. Суд установіў, што гумарэскі пісалі рэдактар калінінскага кліча Татьяна Іўкіна, яе намеснік Владзімир Далецкі, а таксама корэспандэнты Александр Гаўрыленка ды Алексей Іванов. Адказчыкі пазоў не прызналі. Яны назвалі яго надуманым і неабгрунтаваным. Владзімир Далецкі ў судзе заявіў, што ў фельетонах аўтары выказвалі сваю грамадзянскую пазіцыю адносна неканструктыўнай продажнай апазіцыі, якая імкнецца ўтварыць у Беларусі бязладдзе і спыніць дынамічнае развіццё незалежнай свабоднай краіны. Прадстаўнік адказчыкаў, юрыст ленінскага кліша Андрэй Куракоў, упікнуў пазоўнікаў тым, што ў іх няма пачуцця гумару. Гумарэскі не з'яўляюцца інфармацыйнымі матэрыяламі, таму яны не маглі б нанесці маральнай шкоды пазоўнікаў. Сам пазоў вынік завышанай самаацэнкі саміх жа пазоўнікаў, казаў на судзе Куракоў. На выказванне Куракова Сергей Няроўны адрэагаваў тым, што паведаміў суду пра спробу юрыста схіліць пазоўнікаў да заключэння міравога пагаднення. Куракоў сказаў, што Татьяна Іўкіна гатова заключыць міравое пагадненне, прынесці выбачэнні пазоўнікаў і больш не змяшчаць у сваёй газеце гумарэсак. Вось што пра суд паведаміў свабодзе Сергей Няроўны.
Я лічу, што суд адбыўся, ён цікавы для крычаўлян і незалежна ад выніка суда. Канешне, мы разлічваем на справядлівасць.
Плануецца, што 6 сакавіка суддзя Алена Каралько зачытае вырак.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У наступным выпуску Дому літаратара размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыкамі Хася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Дом літаратара ў нашым эфіры праз 23 хвіліны, адразу пасля выпуску навінаў. На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дзмітрый Мядзведзеў. Паводле кіраўніка місіі ПАРЕ швейцарскага палітыка Андрэаса Гроса, вынікі прэзідэнцкіх выбараў адлюстроўваюць волю расійскіх выбарцаў, чый дэмакратычны патэнцыял, тым не менш, не быў цалкам рэалізаваны. Кіраўнік місіі ПАРЕ Андрэас Грос даў эксклюзіўнае інтэрв'ю радыё «Свабода».
Швейцарскі парламентар і кіраўнік місіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэас Грос прадстаўляе адзіную заходнюю арганізацыю назіральнікаў, якую дапусцілі да маніторынгу прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Літаральна за пару дзён да галасавання кіраўнік расійскай ЦВК ды шэраг дэпутатаў Дзярждумы абвінавацілі Гроса ў парушэнні расійскага заканадаўства. У інтэрв'ю маскоўскай незавісімай газеце парламентар скрытыкаваў выбары за іх недэмакратычнасць і такім чынам быццам бы зрабіў ціск на расійскі электарат. Пытаюся ў спадара Гроса, ці адбіўся нейкім чынам гэты, як пісалі расійскія СМІ, скандал на канчатковым афіцыйным вердыкце ПАРЕ.
Гэта не быў скандал. Я выказаў свае крытычныя меркаванні, а ў адказ ад цэнтру Баркаму пачуў крытыку на свой адрес. Гэта нармальна ва ўмовах дэмакратыі. Зразумела, я маю на ўвазе не Расію, а свой падыход як дэмакрата. Заявы ЦВК не маглі ніяк уплываць на наш вердыкт, бо мы перакананыя, што мелі рацыю.
Пытаюся спадара Гроса. Ваш калега ў ПАРЕ, у тым ліку пад камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, эстонскі палітык Андрэас Херкай заявіў наступнае. Тое, што да выбару не былі дапушчаныя Каспараў і Касьянаў, ператварае расійскія выбары ў трызненне. Нават на выбарах у Беларусі Лукашэнка змагаўся з сур'ёзным праціўнікам Мілінкевічам.
Я лічу, што расійскія і беларускія выбары даволі цяжка параўноўваць. У выказванні майго калегі шмат сарказму. На справе ж беларуская апазіцыя, на жаль, знаходзіцца ў нашмат больш складаных умовах. У сэнсе развіцця дэмакратыі Беларусь адстае ад Расіі. Аднак для расійскай дэмакратыі гэта не можа быць гонарам. Не можа быць радасці ад таго, што ў нейкай іншай краіне робіцца яшчэ больш памылак.
Спадар Грос, як могуць паўплываць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Расіі на будучыя ў Беларусі?
З одного боку, Лукашенко може мати спокусу повторити такі ж авторитарні інсценіровки. З другого боку, теперішня критика російських виборів з боку ПАРЄ повинна повпливати на громадян Білорусі щодо підтримки ими демократії. Хотілося б, щоб певні кроки з російських виборів виніс Лукашенко і у виніку більш самокритично поставився б до власної політики. На жаль, такий варіант мені тяжко прогнозувати. Я не уявляю собі, що Лукашенко може вислухати парламентарів з ПАРЄ у білоруському домі Раду.
З керівником місії Парламентської асамблеї Ради Європи у справі назирання за виборами у Росії, членом подкомітету ПАРЄ по Білорусі Андреасом Гросом гутрила Олена Струве. Як на вашу думку, зміняться дочиненні Білорусі і Росії після перемоги на президентських виборах Дмитрія Медведєва? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городенців.
Ніяк не зміниться, що не повинно змінитися. Пропутінська позиція, вона як була, так і залишиться, нічого з цього не помінялось. Став ставлення Путіна.
На мою думку, нічого не поміняється, може бути тільки горше. Дочинення до Білорусі буде проводитися стара політика, як я не знаю, як її назвати, колоніальна, постколоніальна, неоколоніальна. І вони будуть примушати білорусів погоджатися на різні їхні політичні штучки, я інакше це не назову.
Був тотальний контроль з боку Росії, на мій погляд. Так і не буде. Нема шансу хіба з цим режимом Лукашенки, з тим режимом Путіна-Медведєва щось це змінити.
Ну, можна тільки порозважати, що коли Медведєв – це самостійна фігура, то нас можуть чекати великі несподівання. Тому що, ну, коли це так, як його кажуть, ліберал і так далі, то ну, його політика відносно Білорусі може мати некий свій момент.
Медведєв, на мою думку, ще більш негативно ставиться до Лукашенки, ніж Путін. Тому що це чоловік нової команди, нових поглядів на світ. І для його Лукашенко повинен бути, ну, як мінімум, занозою у відносинах з Європою.
Такі відкази ми почули у городні на питання, як, на вашу думку, зміняться дочинення Білорусі і Росії після перемоги на президентських виборах Дмитрія Медведєва. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Прокуратура Московського району Мєнську розпочала кримінальну справу супроць віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича поводля артикулу 364 «Гвалт чи погроза гвалту односно супрацовника міліції». Лідери молодзевого руху заявили про долучення до громадянської кампанії «Європейська Білорусь». На президентських виборах у Росії перемог Дмитрий Медведєв. Білоруські політики не чекають великих зменів у білорусько-російських дочиненнях. Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Навумов виключив можливість визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці минулого року. Гомельська обласна філія АГП вирішила почати кампанію збору підписів за проведення референдуму об метазгодності будівництва у Білорусі атомної електростанції. Сьогодні представники незареєстрованих громадянських кампаній «За свободу», «Джинс за свободу», а так само організації «Молодий фронт» і молодзевих структур партії БНФ і БСДП «Громада» провели супольну пресову конференцію. Лідери молодзевого руху повідомили про долучення до громадянської кампанії «Європейська Білорусь», повідомляє Олесь Дащинський.
Активіст «Молодого фронту» Артур Фінкевич заявив.
Європейський шлях розвиття для нас один і можливий не тільки за економічних, культурних, історичних чинників, але і у сувязі з опошніми виказуваннями російських політиків. Білорусь у Європу – це спрадвічний молодофронтовський льозунг.
У межах кампанії «Європейська Білорусь» пройдуть масові акції і пікети. Активісти збираються вивішувати європейські національні стяги, розповсюджувати улюдки з інформацією про 12 пропонував до Білорусі з боку Еврозв'язу.
Першим нашим таким мероприємством буйним це буде День волі 25 соковіка. Це будуть 90-ті угодки обвішення Білоруської Народної Республіки. Це свято для нас найважливіше на повноугодзі. Це просто наш святий обов'язок приймати удел.
Удельники прес-конференції були опрануті у сині майки з надписом «Прийшов і наш час». Активіст кампанії «Джинс за свободу» Євген Афнагель потлумачив.
Прийшов наш час. Це означає кілька речей. Прийшов час нового покоління білорусів брати відповідальність за льос України. Прийшов час Білорусі конкретно раз на завсюди визначитися зі своїм європейським вибором.
Евгенов Нагель заявил, что большинство молодых белорусов хочет бачить Беларусь европейской краиной.
Вхождение в Европейский Союз может быть одной гарантией захования независимости Беларуси. Мы поставили себе задачу разом с остальными демократичными силами собрать 1 000 000 подписов граждан Беларуси за вхождение в Европейский Союз. Это будет не только демонстрацией европейского выбора белорусов, нашего ожидания жить в свободной европейской стране. Это еще отказ всем тем людям, которые отмовляют Беларуси в праве на независимость. И сегодня мы звертаемся не только и не столько до оппозиционной молодежи, сколько до всех наших одногодков, кому необъяковый лёс страны. Мы звертаемся до сябру Белорусского республиканского союза молодежи. Мы все ожидаем одного – свободы и добробыту для нашей страны. И только разом мы сможем этого достигнуть.
Сябра молодежи БСДП «Громада» Олег Стральцов сказал.
Для нас 25-е – это день европейского выбора в Беларуси, наша агульнациональная солидарность. Алей 2 года с момента, как был арештован Александр Козулин.
Говорив Олег Стральцов, как вы чули, лидеры молодежного руху заявили про долучение до громадянской кампании «Европейская Беларусь».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде лікар-онколог Павел Моїсєєв. Серед іншого ми поговоримо, чому в Білорусі рак легких у мужчин займає перше місце у структурі онкологічних хвороб. У «Ночних дослідах» про новий указ Олександра Лукашенка, який поширює рамки державного регулювання ринку нерухомості і узмацнив контроль у сфері ріелторської діяльності. Міжнародна тема. Політичний кризис у Арменії поглибився після гибели в суботу під час сутикнення опозиційних демонстрантів з поліцією 8 чоловік. У Єревані до 20 соковіка введено надзвичайне становище. Улада і опозиція винуватяться одна одну у проліці криві, розказує Юрась Бушляков.
Армянская оппозиция заявляет про намер протягивать акции протесту супроть выников недавних президентских выборов.
У нас три потребования: аннулировать выники президентских выборов, покарать виноватых у фальсификации и вызволить всех политических зняволенных.
Арман Мусинян, прессовый секретарь оппозиционного кандидата на проведенных 19 лютого выборах Лявона Тер-Петросяна. Оппозиция настаивает так само на неоткладной отмене надзвичайного становища, уведенного после кривавых субботних подеев у Ереване. Лявон Тер-Петросян заявляет, что находится под хатним арештом. Ягоный дом обкруженный полицией. Улады твердят, что не уводили обмежевание на перемещение оппозиционного лидера, а просто пора или ему узмеркование у безпеки заставаться дома. Улады протягивают настоивать, что президентские выборы отповедали всем демократичным процедурам. Командующий узброенными силами Армении Сейран Аганян перестерог, что в разе наименьшего порушения забороны на массовые мероприемства войска уживе силу. Поведомляется, что у дочинении до 55 арештованных удельников протестов заведенные криминальные справы.
Рассказывал Юрась Бушляков. Наш громадський редактор гэтага тыдня Франак Вячорка. Назаўтра, пасля 90-х угодков БНР, ён будзе святкаваць сваё 20-годзе. З 2005 году па 2008 ён вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, з 3-га курсу якога 18 лютага сёлета пасля 15-суткавага арышту быў адлічаны. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра палітычны піяр у Беларусі.
Сбольше люди привыкли лечить, что ваш Франак, будучи специальность, журналистика.
На самом деле, по выходе журфаку мусил стать специалистом по технологиях коммуникаций.
Одна из ваших специализаций – пиар-технологии.
Цікавлюся политичным пиаром. Насколько политичный пиар в Беларуси существует и насколько он эффективный.
Александр Рыгорович започатковал эффективный эпатажный политпиар. Это и стрелы у ягоное авто, и это и бойко в Верховном Совете.
Когда он балетовался в президенты, Лукашенко был самым эффективным пиарщиком. И он выигрывал за кошт эпатажности. И он востры на слово, и он востры на деяние, и он николи не чекает, не тормозит, как часто говорят. Але треба отрозненывать пиар от пропаганды. Пропаганда будует свое выказывание, свое послание на неправде.
У официальных сродках массовой информации вельми долго мусировалась думка, что черный пиар – это телевыступление Александра Козулина.
В целом Александр Козулин повторил узор классичной выборчей кампании, и он начал с эпатажного выступа на телебачении, после с прорыву на усебелорусский съезд. Дякуючи этому, имя Козулина отрималось на слуху. Казулін показався як такий пробивний політик солдатного типу.
Чи можна порівняти білоруський піар, білоруські політтехнології з тим, що відбувається зараз у Росії, в Україні?
Нельга порівняти. У нас буде відсутнічати. Політичний піар, поки не буде письменних, досвідчених спеціалістів у цій галіні.
З іншого боку, навіть в умовах відсутності професійних політтехнологічних команд, у нас же шмат прикладів, коли білоруські демократи активно працюють під час виборчих кампаній у той же Росії, у той же самій Україні.
Ну, це смішно, що вони працюють. Вони працюють, звичайно, у тих регіонах, де немає ввогулі спеціалістів.
Наприкінці, а давайте поглядзім, як професіоналізм, набитий на російських обшарах, допомагав російським піар-командам працювати на опошніх президентських виборах у Білорусі.
Шерех російських спеціалістів працювали в команді Лукашенки. Лукашенковські заяви, виступ на всебілоруському з'їзді, і він, в принципі, будувався на стандартних російських виборчих кампаніях. Треба сказати, що у нас усе шмат чого подобне поміж путінським режимом, путінською пропагандою і пропагандою Лукашенки.
Громадський редактор гэтага тыдня Франак Вячорка. Яшчэ нагадаю слухачам, што ў 2005 годзе Франак Вячорка скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Кубаколаса, дзе быў старшынём вучнёўскага самакіравання. Сёння працягваем знаёміць слухачоў з творамі, дасланымі на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырыля «Малыш». Сёння гучыць першая частка.
Над бясконцай ледзяной пустыні панавала завіруха. Вецер, напоўнены дробнымі вострымі ледзянымі крышталікамі, дзьмуў, не мяняючы напрамку, ўжо трэці месяц запар. Сонца жаўтаватай размытай плямай зрэдку ўзнікала на шэрым небе, бы праяўлялася на фотаздымку, гэтак жа паступова знікала. Уначы вецер цішэў, на небе ненадоўга з'яўляліся зоркі. Магутную ледзяную тоўшчу дзе-нідзе праразалі кіламетровай глыбіні прорвы, на дне якіх было ціха, толькі ўлетку, калі гэта можна было назваць летам, сярод зеленаватых таросаў цурчалі нясмелыя ручаінкі, да ценькалі вымалюсенькія званочкі празрыстыя халодныя кроплі. Тут большую частку сутак было змрочна, святлела не больш, чым на 2-3 гадзіны, калі ў расколіну ненадоўга зазірала сонца. Аднак ледавіку было ўсё роўна, прайшло 2 гадзіны ці 2 стагоддзі, а больш лічыць і вымираць час і прастору тут не было каму, як не было каму слухаць свісты завірухі ці грукат абвалу ледяных скалаў. Так мінала тысячагоддзе за тысячагоддзем. Ледавік то паднімаўся і апускаўся, бы грудзі магутнага волата, то павольна рухаўся на поўдзень, то ізноў адступаў на поўнач. І вось на світанку, парушыўшы аднастайнасць амаль трохмесячнай маркотнай завірухі, адбылася падзея, якая бывае раз на 100 000 год. Асляпляльны вогненны шар, падганяны ззяючым хвастом, як бізуном, разадраў панурае неба напалам і ўрэзаўся ў ледавік са страшэнным грукатам, бы іспалінская дзіда. Удар неверагоднай сілы скалануў ледзяную пустыню, у неба выбухнуў слуп пары, вады і ледзяных аскепкаў. На многія кіламетры вакол у расколіны абрушыліся мільёны тон лёду, ледавік прарэзалі новыя прорвы. Праз некалькі хвілін з неба са свістам і звонкім цоканнем пачалі падаць вялізныя ледзяшы. Потым пайшоў небывалай сілы дождж са снегам і градам. Калі развіднела, ледзяную пустыню было не пазнаць. Завіруха спалохана сціхла, навокал стаяла неверагодная грабавая цішыня. Сонца, акружанае некалькімі вясёлкавымі кольцамі, баязліва падымалася над ледавіком. Снег, пакрыты бліскучай ледзяной скарынкай, на шмат кіламетраў вакол вялізнай варонкі быў утыканы вострымі ледзяшамі. На дне варонкі шэрай хмарай грувасцілася пара, высока ў небе віселі незвычайныя серабрыстыя перыстыя аблокі. У сярэдзіне дня раптам спахмурнела, сцямнела, потым гэтак жа раптоўна зноў пасвятлела. На даляглядзе вырасла серабрыстая сцяна, час ад часу па ёй сутаргава прабягалі каляровыя сполахі, афарбоўваючы неба і бясконцы і льды, і снягі, то ў жоўты, то ў аранжавы, то ў барвовы колер. Да змеркання гэта незвычайнае светлавое шоу скончылася. Серабрыстая сцяна паступова быццам растала ў небе, нясмела замігцелі ў паветры рэдкія сняжынкі і станавілася ўсё больш і больш. Павеяў халодны ветрык, які праз гадзіну ператварыўся ў сапраўдны ураган. Праз суткі і ён супакоіўся. На сённяшні мой розум я не ўпэўнены, ці стаў бы звязвацца з малышом. Можа і не стаў бы. Хай бы ён ляжаў там, дзе ляжаў. Пятровіч мне тады казаў: «Не лезь ты, франак, у вялікае. Чорт ты ведае, што там такое. Мо іншапланецяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адныя скалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» Пятровіч чамусьці шчыра верыў у іншапланецян, прыводзячы на яго думку неабвержныя доказы іх існавання, калі не ў наш час, то ў далёкім мінулым. Канешне, я разумею, прэстыж краіны, навуковае адкрыццё сусветнага ўзроўню, прыток капіталу і гэтак далей, вакол малыша ўжо каторы год не сціхае ажыятаж, і гэта пры тым, што самае галоўнае пра яго, апроч мяне, ніхто пакуль не ведае. Але пачну па парадку, бо так вы нічога не зразумееце. Гісторыя гэта пачалася амаль 6 гадоў таму, у канцы лістапада 2002-го. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею. Гэта была першая частка апавядання Кастуся Сырыля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў сераду. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.